Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Руските дезинформации влијаат на јавното мислење за војната во Украина. Кој добива, а кој губи од замрзнувањето на цените на прехранбените производи. Приватните автобуси се враќаат на скопските улици. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повеќе од половина од анкетираните македонски граѓани сметаат дека преговори, а не победа на Русија или Украина, се решение за војната. Од Институтот за демократија ова го објаснуваат како резултат на кампањите со дезинформации, но и на неинформираност и разочараност на граѓаните од Европската Унија. Над половина од испитаниците ги сметаат Соединетите држави за фактор со најголемо влијание во земјава. Марија Тумановска.
Војната во Украина започна со силна осуда во македонската јавност. Тоа е и официјалната позиција на државата. Но во овој период од една година додека трае, Северна Македонија, но и регионот се соочи со бројни лажни вести во медиумскиот простор кои влијаат во обликувањето на јавното мислење. Тоа го покажува и најновото истражување на Институтот за демократија и фондацијата Конрад Аденауер, во кое мнозинството граѓани до одреден степен не се согласуваат оти Русија има за цел да ја освои Украина. Дури 41% не се согласуваат со овој став. Авторката на истражувањето, Ана Марија Велиновска, објаснува дека тоа покажува оти мнозинството граѓани сметаат дека Русија реагира превентивно како реакција на провокации без да има намера реално освојување на Украина.
Владе една кампања во целиот регион на ширење на дезинформации, постирани од различни видови медиуми. Најчесто овие дезинформации доаѓаат од земјите соседи на Македонија, меѓутоа и начинот на восприемање на податоци и на информациите од страна на нашите граѓани укажува на голема медиумска неинформираност.
Официјалната позиција на државата е осуда на агресијата на Русија и силна поддршка за Украина. Во анкетата на Институтот за демократија било поставено прашањето дали нападот на Русија кон Украина е реакција на провокациите на НАТО кои Москва не можеше да ги игнорира, а резултатите покажуваат дека испитаниците до одредена мера се согласуваат со оваа теза. 36% целосно, а 15% до никаде. Од Институтот за демократија велат дека добиените резултати укажуваат оти мнозинството испитаници, сепак веруваат дека оправданоста на нападот од страна на Русија треба да се бара во провокации кои ги креирало НАТО, теза која што е спротивна на мнозинството размислувања представени во стручната јавност. Истражувањето покажало и дека 34% од македонските граѓани не се согласуваат дека победата на Украина значи и победа на Европа. Инаку ова истражување започнало како анкета за европските интеграции, па дел од одговорите на испитаниците Велиновска ги припишува и на разочараноста на македонските граѓани од блокадите на тој пат и политиката на Унијата кон Македонија. Украина, на пример, доби кандидатски статус во јуни, а последните најави дека ќе ги отвори преговорите до крајот на годината, според Велиновска, може да предизвикаат и дополнително разочарување кај македонските граѓани.
Тоа значи проширувањето па за нив, али се гледа само од геополитички за безбедност на континентот и на Унијата, или пак се гледа и од аспект на реформи и внатрешно напредување демократизација.
Истражувањето, меѓу другото, го мери и јавното мислење во однос на поддршката за друга алтернатива на членство во Унијата, во Евроазиската Унија пред водена од Русија. Сепак бројот на поддржувачи се намалува, а 53% или мнозинството граѓани остануваат цврсто на ставот дека алтернатива како Евроазиската Унија не е пожелна, односно дека граѓаните се идентификуваат само со некои идеологии кои доаѓаат од Русија, а иднината сепак ја гледаат во Европската Унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Краткорочни придобивки или долгорочни штети? Што ќе предизвикаат владините мерки за замрзнување на цените на основните прехранбени производи? Власта вели дека го штити јавниот интерес, но бизнисмените сметаат дека до соодветни цени на храната може да се дојде и ако државата се откаже од даноци и царини. Прилог на Владимир Калински.
По замрзнувањето на цената на лебот, дел економски експерти сметаат дека владата треба да ги замрзне и другите основни прехранбени производи, бидејќи цела година цените на меѓународниот пазар се намалуваат, но овој тренд не го следат македонските производители. Од друга страна, бизнисмените предупредуваат на долгорочни штети врз бизнисот. По одлуката да ја замрзне цената на лебот на 33 денари, владата сега најавува замрзнување на цените и на другите основни прехранбени производи. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека во моментов се анализираат цените на тестенините и на млечните производи, а одлуката ќе биде објавена оваа недела. 11 месеци цените на храната се намалуваат според индексот на ФАО, но тоа не се одразува на цените на македонското производство на храна, кој е покрај тоа што е интегрирано на меѓународниот пазар, цените на храната ги одржува високи, вели професор Здравко Савевски од Институтот за обштествени и хуманистички науки. Според него во оваква ситуација власт има обврска да го заштити јавниот интерес и да ги замрзне цените на храната.
Капиталистите кои поседуваат фабрики и предпријатија за производство на храна не го следат тој тренд на намалување на трошоците за производство и ја држат цената релативно високо и повисока отколку што ја прави математиката на цени на производство и остварување на профит.
Мелничко-пекарската индустрија се закани дека ќе поднесе тужба поради тоа што сметаот ја незаконска владината одлука за замрзнување на цената на лебот на 33 денари и обврската за пекарите да произведуваат и испорачуваат леб. Пекарите предходно се заканија дека нема да испорачуваат леб. Мерките за цените на основните производи треба да бидат балансирани според Дрилон и Сини од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Тој на мерката за замрзнување на цените на лебот и останатите прехранбени производи гледа како на адхок мерка која само привремено ќе им помогне на потрошувачите, а на долг рок може да им наштети на бизнисмените како најголеми работодавачи.
За да стигнемо до таква цена која ќе биде прихватлива и за бизнисите и за граѓаните, може државата да се откаже од дел од своите средства што ги добива врз база на даноци и на царина.
Вели и Сеини, министерот за економија Бектеши смета дека оние стопанственици кои најавуваат бойкот тоа го прават од личен интерес и дека станува збор за компании со голем удел на пазарот и зголемени профити на кои владата веќе им излегла во пресред со тоа што им дала субвенционирана струја, а тие не го исполниле ветувањето за да ги намалат цените. Бектеши посочи дека одлуките што ги носи владата се според законот за трговија. Големиот раст на цените на прехранбените производи е проблем во Македонија како земја со највисока инфлација во регионот и една од највисоките во Европа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Приватните автобуски превозници се враќаат на скопските улици под исти услови и на исти линии како и пред спорот со град Скопје. Разликата е што сега нема да бидат ангажирани преку досегашните фирми Слобода превоз и Мак експрес, туку преку нови. По 5 месеци отсутство од јавниот превоз и неколку блокади, тие со градските власти се договорија и за исплата на долгот. Од градот Скопје велат дека не се работи за долг, туку за доспеани обврски. Ивана Стојкова.
По 5-месечни натегања помеѓу градоначалничката Данил Арсовска и приватните превозници на автобус, градот денеска распиша нов повик за приватни автобуски линии. Новиот оглас е за истите линии под истите услови под кои претходно возеа приватните компании. Она по што се разликува е што сега наместо приватните превозници Слобода превоз и Мак експрес, со кои Арсовска рече дека нема да соработува, ќе се јават истите превозници само преку нови фирми. Огласот доаѓа откако Арсовска се договорила со приватните превозници да им се исплати 1,5 милиони евра сума за која тие тврдеа дека градот им ја должа за што Арсовска негираше и ги обвинуваше за криминал за тајување на приходи, матни игри и нечесно трошење на буџетот. Во денешното соопштение од град Скопје пак по повод објавениот оглас повторно се нагласува дека град Скопје нема долг кон превозниците. Градоначалничката денеска во изјава за медиумите вели дека долгот е од недостасани обврски кои ќе се плаќаат тековно, а блокадите рече дека биле од лични политички мотиви.
Причина за блокадите беа дел лични, а дел политички мотиви. Ние како што кажавме, повеќе телепатија, тоа и не сакам да навлегувам во оние манипулации кои што беа пласирани во јавноста, е дека таму има тековни поверувања. Тоа значи вие кога имате склучено договор, за тој договор добивате авансно фактурирање кои што се недоспеани обврски. Сето она кое што е тековно поверување од новиот договор и од она кое што беше од претходниот договор со јавните превозници, со ЈСП, значи се изнајдоа заеднички начин, продолжуваат понатаму и тие обврски тековно ќе се бидат исплаќани како што тоа било на нас за изминатите 30 на години.
Ново јавен повик нема да може да учествуваат Слобода превоз и Маки експрес поради договорот кој беше раскинат, а кој предвидуваше забрана за учество доколку се раскине пред истекот на истиот и по нивна вина. Директорот на превозникот Слобода превоз Ленин Јовановски вели дека договорот помеѓу Арсовска и приватните превозници покажува дека се правеле обиди да се представи состојбата таква каква што не е.
Во секој случај дека можеше и порано да се реши кога се знаеше на време и стварно не ми јасно зашо се изгуби толку време и зашо се ставиа такви обиди да се представи состојбата онака како што не е. Се претходно, инаку добро е што постои договор и што приватните превозници ќе се вратат во работа.
Јовановски се повлече од протестите во декембриот, како рече дека неговото име премногу се злоупотребувало. Тврди дека сега нема да се пријави на огласот. Членот на приватните превозници Јовица Зафировски пак вели дека се задоволни од договореното и дека ќе се пријават на огласот, а очекува од почетокот на следниот месец и повторно да почнат со работа.
Објавиве повикот за сите линии, ќе подигнеме утре тендерска документација, ќе ги собереме потребните документи и во предвидениот рок ќе се пријавиме на ново.
Инаку ова е трето оглас за приватните превозници откако претходните два пропаднаа бидејќи никој не се пријави.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Документирани се стотици случаи на сексуално насилство од страна на руските војници во окупираните делови на Украина. Надлежните сметаат дека вистинската бројка е многу поголема, зашто жртвите ретко пријавуваат. Најчесто се работи за силувани жени, но има и сексуална злоупотреба на мажи. Судот во украинскиот град Чернихив во ноември во одсуство осуди двајца руски војници за прекршување на правилата и обичаите на војување со тоа што повеќепати сексуално злоупотребувале млада девојка, заканувајќи и се дека ќе ја убијат. Во март 2022-та Руслан Кулиев, додека се наоѓал во населба во регионот Чернихив, повеќепати се обидел да силува малолетна локална жителка, ја удирал во глава со своето оружје и ја гушел, изјавија обвинителите за еден од обвинетите. Кулиев беше осуден на 12 години затвор, додека другиот војник доби 10 години. Од почетокот на руската инвазија врз Украина на 24 февруари минатата година беа пријавени многу инциденти на сексуално насилство и сексуализирана тортура од руските војници во областите што ги окупираа. Откако украинските војници ослободија дел од териториите по неколку недели или месеци руска окупација, украинските представници велат дека се пријавени стотици такви случаи. Без оглед на извештаите што се појавуваат, тие може да го прикажат само врвот на сантата мраз, рече специјалната представничка на Обединетите нации за сексуално насилство во конфликтот Прамила Патен. И покрај многуте сведоштва и докази, руските официјални представници негираат дека нивните војници напаѓале цивили или извршиле воени злосторства за време на инвазијата, која Кремљ еуфемистички ја нарекува специјална воена операција. Мрежа на украински представници на законот и хуманитарни организации сега работат да обезбедат помош и утеха за жртвите на сексуално насилство и да соберат докази за гонење на осомничените. Литванската феминистичка организација Лигјаи соопшти дека сексуалното насилство почнало веднаш по инвазијата. Веќе во текот на втората недела од војната имавме барања за тестови за бременост, велат во организацијата. Тие веднаш почнале да испраќаат пратки со помош во Украина. Се чини дека ги купивме сите утрото потоа апчиња во целата земја. Предходно немаше таква побарувачка за нив во Литванија, вели представничка на организацијата. Тие испраќаат тестови за бременост, контрацептивни средства, но и женски хигиенски производи на кои, како што велат, ретко кој помислува. Извештајот на Обединетите нации од септември откри 30 случаи на сексуално насилство извршено од руските сили по инвазијата, вклучително и силување на 8 жени и едно девојче и 15 случаи на сексуално насилство како метод на тортура или злоупотреба на мажи. Украинската полиција откри објекти за тортура каде што Руската федерална служба за безбедност наводно таргетирала роднини на украинските војници, официјални лица и активисти на отпорот. Ако некој е во армијата или работи за полицијата, неговите роднини ќе бидат први на ред. Неговата мајка, неговата сопруга или неговата ќерка може да бидат измачувани, а потоа ослободени со порака да го поздрават нивниот син, сопруг или татко, рече украинската обвинителка за сексуални воени злосторства Ирена Диденко. Таа смета дека практиката на сексуално насилство се врши со знаење на руските окупацијски власти. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.